Cik lieli ir tavi darbi, kungs, cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis. Zeme ir tavu radījumu pilna, žēlastība un miers. Lai ir jums no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs svētais gars, tu gudrības un patiesības gars. Nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Atceroties savu ienākšanu baznīcā, bieži vien, tāpat arī runājoties ar cilvēkiem, kas jauni saskarās ar ticību, kas meklē nopietni un apstājās tev un prasa, es gribu pazīt Jēzu, es gribu zināt par viņu. Man neinteresē nevis tās politikas, nevis tās lietas, par kurajiem viss tur stāst, nevis tās gudrības un viss apkārt, bet es gribu zināt Jēzu. Un neviens man to nesaka, un neviens man to nevar parādīt, un neviens man to nevar ļaut kaut kādā veidā piedzīvot. Un tad es biežāk rīt acīs tas, ka, un tas ir tas, ar ko mēs saskaramies parasti ienākot vienā vai otrā vai citā baznīcā vai draudzē, tu uzdod tādu jautājumu, vai tā ir vienprātība, nu tā nav, vai tur ir tas kopums. Nē, tur katrs lepojās kaut kā ar sevim, redz, cik mums labs koris, redz, cik mums ir atrepantēta baznīca, redz, kur mums notiek tādi un tādi diakonijas darbi, vai kaut kā, tas ir tas pirmais, ar ko mēs nākam un lepojamies. Bet es to negribu zināt, es gribu Jēzu zināt. Un bieži vien mēs aizstājamies tā priekšā. Un tas ir ļoti svarīgi, nevis, kas es, bet es nāku un stāstu un lepojos ar saviem darbiem, ar to, ko es esmu padarījis, vai ar to, kāds es esmu. Tas pats izpaužās pie tā, ka cilvēki iet un staigā un meklē labāko, perfektāko mācītāju, labāko, perfektāko sprediķu sludinātāju, vai labāko, perfekto diakonijas, vai kaut kādā veidā meklē kaut ko tādu pilnīgu draudze, kur viss būs kārtībā, viss būs bezgrēcīgs, viss būs labi un tam līdzīgi. Bet nemeklē Jēzu. Un tas noved dažreiz pie tādu narcisismu. Noved tas, ka mēs aizstājamies priekšā. Un tāpēc man liekas, ka šinī vietā, kur mēs evaņģēlijā lasījām, kad Jēzus iziet no pie Filipa Cezarejas robežās, ka viņš nonāk, viņš vaicā saviem mācekļiem. Ko ļaudis saka par cilvēku dēlu? Kas viņš esu? Tas vienmēr laikam pirmais, nevis, ka mēs ejam sevi reklamēdam vai vēl kaut kā, bet ka tu prasi un nav svarīgi, ka tu pasakties un kas tu esi. Bet ka tu ļauj visiem tiem apkārtējiem novērtēt un lai tad viņi saka par tevi, kas tu esi. Tā laikam ir tāda pirmā gudrība, ko mums varētu no šīs vietas mācīties. Lai ļaujas saka, kas mēs esam. Un ja viņi nevar pateikt vai atrast vai saskatīt mūsos to, ko būtu jāsaskata, ja viņi redz visu kaut ko citu un neredz, tad laikam kaut ko es nedaru pareizi vai kaut kam es esmu aizstājies priekšā vai es kaut ko neapliecinu ar savu dzīvi to, kam, ko vajadzētu redzēt. Ko ļaudis saka par cilvēku dēlu? Kas es esmu? Un ko ļaudis varētu atbildēt? Ja mēs atgriežamies tajos laikos, kad Jēzus staigāja, tad, protams, tanī laikā tas nebija tāds psiholoģisks vai filozofisks jautājums, uz ko atbildēt, tā kā to darīt šodien modernā pasaulē. Tanī laikā ļaudis parasti atbildēja, bija tās zemes robežas, bija un tad tu jūti, ka tur ir kāds svešinieks ienācis. Un parasti, to mēs arī redzam jaunajā derībā bieži, izpaužamies, ka tad Jēzus no Nacaretas, Pāvils no Tarsas, tur tas no Madonas, vai tas no Daugavpils, vai tas no Turienes, un tas saistīja ar kaut kādām tādām konkrētām vietām. Tas bija tas, ko tev nosaukumā vai šajā atbildē varētu teikt. Un tā mēs redzam arī, ka, tā, ka tas tā tiek meklēts, tā tiek atbildēts un tā tiek sagatavots. Tā tas bija parasts Romas impērijā. Jēzus uzdod jautājumu, bet ko ļaudis man saka, man esam, kas es esmu, kā tu mani redzi. Un tas laikam ir pirmais un galvenais, ko man īstenībā vajadzētu sludināt, darīt, apliecināt. Tas ir tas, kas tas baznīcas uzdevums, tas ir tas, kas šajā pasaulē būtu svarīgi zināt. Tas ir tas, ko īstenībā cilvēks mēģina atrast, mēģina saskatīt, mēģina ieraudzīt, mēģina piedzīvot. Uzzināt, kas ir Jēzus. Un tas nav tā, ka mēs vienkārši varam atbildēt uz šo jautājumu katrs, tā kā bieži mēs arī daram. Nu, baznīca saka tā. Dogmatika raksta tā. Koncili ir pieņēmuši tā. Ticības apliecība arī mēs apliecinam un sakam. Man neinteresē, ko domā tavs brālis, tava māsa. Es prasu, ko tu saki. Kas tev ir Jēzus? Man neinteresē, ko saka tavs mācītājs. Man neinteresē, ko saka tur tas pat valsts prezidents. Es uzdodu to jautājumu tev konkrēti, ko tu saki. Kas tev ir Jēzus? Kā mēs jūtamies parasti tenīs gadījumos, ka mums tā uzdod? Un kā jūs esat atbildējuši? Kā stan jūs atbildi? Un mēs redzam, ka tās, jā, man bija slikti. Es biju nonācis krīzes situācijā. Man dzīve sagriezās greizi. Tad viņš man atrisināja manas problēmas. Es dabūju darbu, es dabūju maizi, man pabaroja viņš man labi, maizes gādātājs. Varbūt kādam bija smaga slimība. Kāds slimoja ar asinsvēzi, vai ar kādu citu vēzi, vai kur un tev jau bija skaitītas dienas un rakstītas. Un pēkšņi ārsti atklāja, ka tava slimība ir dziedināta. Mani Jēzus bija dziedinātājs. Viņš daudziem ir bijis padomi devējs, mierinātājs. Un vēl visādas lietas, ko mēs varētu uzskaitīt garu, garu rindu. Ar tiem mazajām likstām, ar tiem mazajiem notikumiem, kas ir bieži vien mums ļoti svarīgi. Un kur viņš ir tā pabīdījis visu to ceļu pagriezis savādāk, un es esmu sauss un sveiks un vesels izgājis no visām problēmām ārā. Un, protams, ka es ar to dalos. Es par to runāju. Es par to liecinu. Un tas pat ir mums parasti, ka par to būtu jāliecina. Jo, ja to klusētu vai nokusētu, es būtu nepateicīgs un tad akmeņi brēktu. Bet Pētera atbilde bija nevis no miesas un asinīm. Viņš saka, tu esi Kristus. Tu esi Mesija. Dzīvā Dieva dēls. Tu neesi nekas to, ko visi apkārt ir redzējuši. Tu nepasaki tās lietas un tās īstenībā tu nesaki no sevis. Ne miesa un asins tev to atklāja. Bet mans tēvs, kas ir debesīs, svētīgs tu esi. Un tāpēc viņš viņu sauc vai dod no vīriešu dzimtas pārsauc sieviešu dzimtā Petra, tu esi klīns, uz tevis es celšu savu baznīcu. Tas ir kaut kas tik ļoti nozīmīgs, ko man tā šeit pats Pēters, ja viņš tā, tagad viņam būtu dots laiks apdomāties, viņš pat nezinātu, ko viņš īstenībā pateicis. Tas nebija kaut kas tāds, ko varētu uzskaitīt kā mūsu tās mazās liecības vai lielās liecības pie tā visu, ko Dievs mūs ir darījis pie mūsu miesas un asinīm. Tur nebija nekā no mūsu miesas un asinīm. Bet tas bija kaut kas tāds, ka viņš ierauga Jēzu to garīgo, to debesu valstības, ne šīs laicīgās valstības, bet debesu valstības, šo augsto misiju un sūtījumu. To, par ko runā visi raksti, to, ko gaida visi, to, ko grib piedzīvot un redzēt, un ko nevienam, bet kas nav no pasaules aptverams un saprotams un satverams. Un varbūt tieši tādēļ noslēgumā viņš saka šos vārdus, kad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Mēs varētu no sākuma padomāt, viņš baidījās no tā, ka tad uzzinātu un tad būtu liekas nevajadzīgas gūstīšanas vai kārtējā apgrēcība, par ko gribētu viņu pieķert. Apgabals jau bija grieķi, grieķiskais, Filipijas, Cezarijas robežās. Un te ir, ka ne tāpēc, bet tāpēc, ka to pasauli mēs negaida, nevar saprast vai aptvert. Ar miesu un asinīm to nesatvers. Tas ir pāri taviem par to, ko tu vari piedzīvot. Un tad viņš ceļ savu draudzi. Atkal sen ilgais jautājums par to, vai uz tā Pētera kā cilvēka pleciem, uz viņa kā kādu cietu pamatu. Jo starcīt šis vārds arī tam iepašā Mateja evaņģelijā tiek lietots vietā, kur viņš runā par namu, kas cels uz klīns, un namu, kas cels uz smiltī. Tas ir tas pats, tā pati klīns, un ne jau uz tiem Pētera cilvēka, kas spējīgs aizliegt, kas spējīgs krist, kas vienmēr ir bijis aktīvs un darbīgs. Darbīgs, aktīvs vīrs, tāds īsts luterāns, rīcības vīrs, kurš, kā mēs redzam apskaidrošanas kalnā, viņš uzreiz ir gatavs celt teltis trīs un palikt un tur, kā saka, baudīt dieva vīru, dieva kā saka, bību, svētumu un tūmu, klātpūtumu, paturēt visu laiku, kā saka, to gatavo stāvokli. Viņš arī citās vietās uz gatavs ir pirmais no visiem mācakļiem atšķirīgi pat mesties jūrā un doties staigāt pa jūras vidu, kā saka, lieclējas eju. Tādas aktīvas darbības veids. Tā ir tā viņa daba. Bet tas, kas notiek tajā brīdī, ka viņš nav no tiem, kas sēdēs, domās, apdomās, kas ir vispār varbūt spējīgs, tur baig dziļi filozofēt un domāt, kas ir Kristus. Viņš labāk darbosies, labāk iet, izņems nāzi, nocirtīs augstā priestara kalpa ausi. Aktīvs darbībā, pēc tam domās, kā saka, no sākuma izdarīs, nogriezīs, sacirtīs, iekāps jūrā, noslīgs vai vēl kaut ko, bet pēc tam domās, kas tur ir, pēc tam aptvers. Bet šeit ir kaut kas tāds, ko mēs pie viņa samanām, ko viņam atklāja miesu un asins. Un tā ir tā liecība, vai tas ir tas, uz ko īstenībā Kristus arī ceļ savu baznīcu, uz mūsu katra, kā locekļi, kā mēs visi esam savā starpā locekļi. Kas spēja redzēt vai apliecināt, spēja ieraudzīt, vai katram ir šī atziņa par Kristu. Personīga, tā ir tā Dieva draudze, kas spēja saskatīt viņā to, kāpēc viņš ir nācis. Kas nevis liecina vai lepojās ar saviem sasniegumiem, kaut arī tie ir varbūt labi noderīgi un visnotaļ skaisti un mīļi, un vajadzīgi, bet kas lepojas ar to, ko īstenībā Dievs savā mīlestībā darīs priekš tevis. Ko viņš, izrādījām savu mīlestību, ir tā mīlējis, ka nav žēlojis savu draugu, lai tie, kas tic, nepazustu. Neviens netiktu atņemts, pazaudēts, bet kas, kā mēs redzam, pie Jesejas, kur viņš runā par to, ka zeme sagrūs debesu, bet viņš nekad savu palīdzību nelieks. Viņa taisnība paliks nemainīga. Kas dod šo ticības augli, to ieguvumu savai draudzē, tad, kad tu gribi būt šīs draudzes piedarīgais un locekļis. Un ka šī draudze nav nevis tik daudz, kas runā par sevi un tā kā mēs bieži aizraujamies. Par visādām lietām mēs esam dedzīgi un stipri, un jo vairāk kaut kādas peripētijas apkārt, kā saka, tur politikā, vēlēšanas, vēl kaut kur, mēs tādreiz pazūdam, kā saka, nekļūstiet šajā pasaulē līdzīgi. Vienīgais, kas tev bija jāatcerās un jāpatur, ko nozīmē pārvērtieties, netopiet šajā pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. Un mēs to kodolu vai to pamatu, ja viņš nav manī dzīvi iekšā, vai es viņu neesmu visu laiku kontempletējis un lūdzies, ja? Tos pašus rakst, lasot, tos, kā saka, dzīvojot šo dzīvi ar visu laiku to domu un noskaidrošanu sevī, kas tad man ir Kristus? Tas nozīmē kaut kā iekšēji visu laiku to pieņemt, iekšēji saprast, iekšēji sev dot to atbildi. Mēs jau varam būt kā kaut kādi novērotāji tirgus laukumā vai kādu lietu, kā saka arī par tiem pašiem rakstiem, dzirdēt un klausīties, ko citi saka par to. Tas mums palīdz, mēs paši, kā lai tici, nav kas sludina, un mēs no tādas sludināšanas paši esam atgriezušies. Bet ja mēs tikai paliekam, nu it kā kaifojot no tālienes, cik skaisti tas viss bija pateikts, un cik tur tādi dziļumi tur ir, un tā, un cik tur labi runāja par to, vai ne? Un mēs tā tiekam emocionāli pacelt un vēl kaut kur. Bet es arī palieku kā tāds attāls novērotājs, kā tāds attāls klausītājs. Bet ja es pat priecājos, emocionālais pacelts, ka redz, cik daudz viņi tur bija. Cik daudz viņi klausījās, cik daudz, kā saka, dzīvo, vai cik daudz svētceļojumā gāja, vai cik daudz tur pulcējās pie Dievu vārdu. Es nenonāku nekad līdz tam, ka es esmu dalīgs, ka šeit manī tiek uzdos tas jautājums, bet kas tev ir Kristus, kas es esmu? Tas varbūt sākuma pirmie soļi, pirmā stadija varbūt bija ļoti labi, vērtīgi. Tas bija tā kā tādā augstna sēkla, kas bija nokritus uz asfalta. Viņai ir jānes, jāiesakņojās. Viņa nedrīkst būt nomākta ar visu to pārējo un jānes viņai tie augļi. Un tāpēc tas jautājums vienmēr, un šī, kā es saku, ir vienmēr smagākā vieta, par ko runāt. Tāpēc, ka tā vienmēr prasa, un tas jautājums tiek nostādīts, kas tev? Ko tu saki mani esam? Kas es esmu? Tas nozīmē, ka būt kā iekšā tanī. Mēs zinām, kā tas ir ar aktieriem. Aktierim ir jāiedzīvojās tanī lomā. Viņam ir labi jānospēlē, bet viņš slikts vai aktieris būs, un viņš slikti nospēlēs, ja viņš pilnīgi neizpratīs tās lomas vai tā cilvēka. To būtību, kāpēc viņš tā runā, kāpēc viņš to pārdzīvo, kāpēc. Mums īstenībā vajadzētu tāpat iedziļināties lasot rakstus. To katru personāžu, kas tur darbojās. Identificēt ar sevi. Saprast tos vārdus. Saprast to situāciju. Saprast to, ka kāpēc viņš tā rīkojās. Un kas tad viņam bija Jēzus? Šajā rītā runāja Jānis Vanats, un es nezinu, kāds uzrunā varbūt dzirdēja. Viņš runāja par Hērodu, kas mīlēja Jāna Kristītāju un es noteļ cienīja. Un tomēr, pats būdams grēkā, precējies ar brāļu sievu, atņēmis brālim sievu un dzīvojot grēkā visu laiku, modās un cēlās, bet viņš bija tas, kas bija grēkā. Un lai kā viņš cienīja un mīlēja, viņš bija saistīts. Un rezultātā viņš savu labāko, cienījumāko cilvēku, ko viņš, ka viņam patika uzklausīt, viņš piekrita nocirst viņu galvu un pasniegt. Tāpat arī mēs esam šajā pasaulē, un vienmēr tas jautājums uz mums ir vērsts. Kas tev ir Kristus? Ko tu domā par viņu? Ko tu saki viņu esam? Kas viņš tev ir? Un tāpat arī mums ir jāiedziļinās tajā. Un tad par atslēgām. Viņš dod Pēterim atslēgas. Mēs domājam par atslēgas īstenībā, tas ir tāds ļoti zīmīgs vārds. Šodien bez atslēgām mēs neesam nekas. Atceros divus gadus atpakaļ, vai trīs gadus vienā talkā, es nozaudēju mašīnas atslēgas kaut kur. Draudzīgi visi kolektīvi iekrāmējām viņas lapu kaudzē, konteinerā. Un tad tā kā grib, tā kā mašīna ir un viss ir, tu tikai nevar sit kaut vēl logu ārā. Atslēgas ir kaut kas ļoti nozīmīgs un sākot ar mājas un mašīnas atslēgām, beidzot ar datoru un visu citu atslēgām, bez kurām mēs varam nezinot paroli, netiekam klāt ne pie saviem mailiem un viss. Tas ir kaut kas varbūt viegls, sīks un, nu, protams, ja mēs strādājam kādā lielā, tagad jau viss ir ar kartēm un ar vēl kaut kādām elektroniskām atslēgām, bet ja mēs būtu kādus gadus 10, 20 atpakaļ, tad mums tāda jo vairāk atslēga, jo lielāks saišķis, tad stādēs priekšā, kas tā apstaigāt kaut kādu savu darba vietu vai es pats strādāju par apsargu lielveikalā un tad man bija jāpārbauda viss un tad jāiet ar tādu veselu atslēgu saišķi, lielu smagu. Atslēgas varbūt maziņas, varbūt miena maza atslēga, bet cik svarīgi viņa dažos brīžos ir, ka viņa tev ir, ka viņa tev ir dota. Un tu var izdarīt tik lielas lietas, kas ir it kā sīkums pierasta darbība, ko mēs nenovērtējam pat tanī brīdī, nedomājam par to. Tev vienkārši ir atslēga, piespied un vaļā. Tāpat piespied un aizslēdz. Tādas pašas atslēgas dod Pēterim. Es tev došu debesu valstības atslēgas. Un ne jau tikai Pēterim, ne tikai vienam. Un, protams, ka mēs zinām, kas tad ir šīs atslēgas. Tas saistās ar piedošanu. Tas saistās ar parādiem. Tas saistās ar grēkiem. Tas saistās piedot otram vai paturēt, nepiedot. Rabīniskā judaismu tradīcijā mēs zinām, ko tas nozīmē. Šīs atslēgas vairāk saistījās ar to, ar cilvēka iekļaušanu atpakaļ Dieva bērnu saimē, Dieva tautas saimē, vai aizslēgt viņiem tās durvis, ka viņš nav Dieva tautas piederīgais. Atcerēsimies tos pašus gadījumus ar visiem spitalīgajiem, kas staigāja ārpusē un nedrīkstēja pieskarties un nonākt saskarsmē. Tad mēs būsim nešķīsti, ja pieskarsimies nešķīstam. Bet kas viņu padarīja par nešķīstu? Tas pats priesteris, ka pateica, ka viņš ir nešķīsts. Un tāpat arī viņa atgriešana, vai tad, kad viņš bija dziedināts, ej rādies priesteriem. Un tevi atgriež Dievu saimē pie visas tās. Iedomājies mazā atslēdziņa, un tu esi atpakaļ pie visa tā, kas tev bija liekts. Jaunās derības, vai šās atslēgu izpratnē un debesu valstības izpratnē, par kurām runā Matejs savā evaņģēlijā, tas ir daudz vairāk. Tās ir ikdienas atslēgas īstenībā, kuras mēs turam katrs rokā. Un bieži vien žēl, ka mums ir iedotas tās atslēgas. Bet mēs kaut kā ieliekam viņas sekcijā, un tur arī viņas stāv. Aputējušas, nevajadzīgas, bet man viņas ir. Atslēgas ir priekš kam? Lai lietotu. Un izrādās, ka tā ir kaut kāda ikdienas nepieciešamība. Paskatāmies, kā tiek izpostītas cilvēku dzīves, kolektīvi, tās pašas partijas vai vēl kādas lietas. Darbā, mājās, sabiedrībā, visur, kur mēs vien skatāmies, ja šīs atslēdziņas nelieto. Ja es tagad uzskatīšu, ka tu man esi nodarījis pāri, bet nemeklēšu izlīdzināšanu, nepiedošu, paturēšu. Atslēdziņi man ir, bet es vēl ļauni priecāšos. Negribēšu ar tevīm tikties, apiešu uz ielas otru pusi, lai tikai nebūtu jārunājās ar tevi. Paturēšu kaut kādu aizskārumu, paturēšu kaut kādu vēl citas lietas, un rezultātā tu jūtīsies slikti, bet es vēl par to priecāšos. Viena maza atslēdziņa, bet kas atslēdz debes valstības vārdus. Un dažreiz es uzņemos kaut ko tādu, ka es vairāk domāju, ka man ir tiesības kādu nelaist iekšā. Es saklausu šajos vārdos, ka to, ko jūs paturēsit vai siesit, neatraisīsit. Es tā kā piesienu, kur netiec vairs tālāk. Visi tavo, un tas paralizē. Tas paralizē mūsu dzīvi. Mēs pilnīgi nezinām vairs, ko tālāk darīt. Tas ir tāds, kā smilšu graudiņš kurpē, kas nobež, un es nevaru vairs tālāk paiet. It kā maza, sīka lieta, ko varētu atslēgt un atlaist. Bet nē. Un mēsēji un karavāni gaida uz mani, un nekas nenotiek. Tā mēs pa to kuģi, kas brauc uz Ziemeļpolu, un viens paliek un visus bremzē. Tev došu debes valstības atslēgas. Un šīs atslēgas mums katram ir dotas. Šī piedošana, šī Dieva valstības pasludināšana, kas nevar notikt nekā savādākā salīdzinot citam citu un citam ar Dievu. Un nekad tu neiepazīsi Dievu savādāk, tāpēc kā Mārtiņš Luters kādreiz domāja, ka viņš pazīst Dievu. Pazīst Dievu mīlestību. Un tad tur Vitenbergs turnī tas piedzīvojums beidzot, ka viņš Dievs ir žēlsirdīgs. Tas nozīmē, ka nevis dusmojās tikai pa maniem grēkiem, ka viņš arī dziedina, atklāja, atver tev jaunu pasauli, viņš iepazīst pirmo reizi mīlestību un prieku, kas var nākt no Dieva. Kad beidzot viņš varētu teikt, lai dziedātos psalmu vārdus, teic un slavē to kungu, pateicies, ko viņš novērtē, ko viņš visu tev labu darīs, ka viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Un kā pārmainās mūsu dzīve, ja mēs to piedzīvojam? Tad tu aizmirsti, ka tu saproti, ka beidzot, ka nevis es esmu tas, kas kaut ko dara. Bet beidzot, es novērtēju to Dieva lielo darbu, ko es pats nevarēju izdarīt, ko viņš dara manā vietā. Tad beidzot, es piedzīvoju to, cik Kristus nopelns ir liels, un ka viņš tev uztic būt līdzstrādniekam. Ka tu arī vari atsiet, ka tu arī vari piedot, ka tu arī vari šo mīlestību laist vaļā šajā pasaulē. Atspīdēt, atsterot un būt Dievu valstības liecinieks. Pasaulē, kur nepazīst Kristu. Pasaulē, kur nepazīst varbūt tādēļ, ka visi ir gājuši un uzspieduši, sludinājuši un mācījuši kaut kādas savas kultūras, sasniegumus. Sludinājuši varbūt visu citu, bet nevis to mazo, ko Jēzus mums prasa katram. Kas es esmu? Tev. Ko tu saki? Mani esam. Un izrādās, ka tas ir tas atslēgas vārds. Tas ir tas, ko īstenībā pasauli nevar ieraudzīt, bet tas ir tas jautājums, caur ko visas lietas pārējās atrisinās un to piemests. Lai Dievs mūs svētī šajās pārdomās. Āmen.